NRK.
Forhandlingene om ny firepartiregjering er i gang. Trolig får vi den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985, men kommer den av lyst, eller fordi de må? Statsminister Erna Solberg oppfordret i nyttårssalen nordmenn til å føde flere barn, men lar det seg gjøre om begge foreldrene også skal jobbe fulltid, kvinner skal prioritere karriere og klima reddes. Etter 11 dager med den amerikanske statsadministrasjonen på vent, rekker president Trump ut hånden og ber om forhandlinger mellom demokrater og republikanere. Men vil han lykkes? Og Høyre i hovedstaden vil ha obligatorisk sommerskole for svake elever for å sikre norskkunnskapene. Men det er feil medisin, mener Utdanningsforbundet. Da sier vi riktig god kveld og velkommen til 2019s første Dagsnytt 18 til 2018-pris. I studio sitter Espen Aas, og vi skal også innom et mulig forbud mot fyrverkeri senere i sendingen. Men aller først, det er flere forhandlinger på gang, eller lange forhandlinger på gang, snarere på Gran på Hadeland, mellom de fire partiene som nå satser på å lage en ikke-sosialistisk eller borgerlig flertallsregjering, den første siden 1985. På Granavolden, gjestgiveri, sitter de samlet, delegasjonene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. De tre første med sine partiledere i front, mens KrFs leder glimrer med sitt fravær. Og Magnus Takvam, vår politiske kommentator, du er også på plass på Gran på Hadeland, og så de fire forhandlingslederne og lederne tidligere i dag på en pressekonferanse. Nå var den selvsagt gjort fint klar for alle kameraer og TV-kommentatorer, men hvordan oppfatter du stemningen etter første dag av forhandlingene?
Nå har vi jo bare sett dem ved starten av forhandlingene, men stemningen mellom de som sitter og forhandler i dette rommet er åpenbart god. Hvis jeg skal si noe helt konkret om dette, så tror jeg nok at Kjell Ingolf Ropstad, som du jo nevnte, er den eneste ikke-partilederen i dette firekløveret. Han er nok preget av stundens alvor og har et veldig press på seg, selvfølgelig, med et splittet parti bak seg som han må levere resultater til. Så alvorstung vil jeg si han var, selv om han klarte å fleipe litt med blant annet Erna Solbergs nyttårstale, som han tok et par poenger på.
Ja, altså disse regjeringsforhandlingene har jo fått en slags, skal vi si, trang fødsel. Gjennom den lange debatten innad i KrF så har det vært sonderinger, og nå er det altså forhandlinger. Er det noen som helst fare eller sjanse, alt ettersom hvor man står, for at disse forhandlingene ikke skal munne ut i en flertallsregjering?
Man kan jo aldri utelukke noe, men jeg ville bli overrasket hvis ikke de som nå sitter og forhandler greier å bli enige om et forslag til en regjeringsplattform. Så kan man jo alltid trekke fram at det er særlig Fremskrittspartiet og KrF som kanskje har den mest spennende prosessen internt etterpå. Alle har fått med seg at det i Fremskrittspartiet for eksempel er flere røster som har vært veldig skeptiske til å ta inn KrF i regjering, og det vil jeg tro også preget Siv Jensen litt da hun var på denne pressekonferansen i dag. Hun markerte blant annet at også FRP må ha gjennomslag i de samtalene som pågår nå ved en strammere asyl- og flyktningepolitikk for eksempel. Så det blir åpenbart en hard kamp om denne plattformen, det er det ingen tvil om.
Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. Hvor spesiell er denne situasjonen da for Kristelig Folkeparti, som både har delt partiet i to i forkant, og også nå stiller uten sin partileder?
Ja, det er klart at det er en veldig spesiell situasjon, og særlig fordi vi vet at halvparten av partiet ville gå andre veien. Men så tror jeg også en ting som man skal huske på er at han som nå sitter, altså den delegasjonen som nå sitter og forhandler, de har kjempet veldig hardt for å komme akkurat dit. Så jeg tror altså de har veldig stor grunn grunn til å ønske om at, dette skal, at man skal få til en ordentlig løsning, at man skal greie å få forhandlingen i boks og si. Så jeg tror at sånn sett stemningen der inne er jo, de har virkelig liksom kjempet mye hardere enn en del av de andre partiene nettopp for å komme inn dit. Så det vil nok også være en del av det som preger forhandlingene nå.
Men hva vil de måtte kreve av suksess? Det er ikke minst rundt dette abortspørsmålet som vi har skrevet og diskutert så mye om at hadde vi gitt ut i mellom to permer, så hadde vel knapt noen klart å bære det.
Ja, nei, altså jeg tror de må ha noe ordentlig å vise for seg i abortspørsmålet. Og så er det jo litt paradoksalt at den delen av KrF som kanskje ikke ønsket å gå så sterkt til, altså de som ønsket å gå til rød side, var ikke så opptatt av dette spørsmålet. Men samtidig er jo dette gjort til det som man har kalt om, snakket om den historiske sjansen til endre abortloven, og da har man skaffet seg en veldig stor fallhøyde, så det er et press på at man må levere noe på dette punktet, og det tror jeg både blå og rød side i KrF på et vis vil forlange at man har noe ordentlig å legge på bordet der.
Mm. Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Ja, det er 2,5 år igjen til denne regjeringen skal på valg. Hva slags partier er det som nå sitter samlet om å få dette på plass rett før det blir lokalvalgkamp?
Altså to av de to minste, Kristelig Folkeparti og Venstre, er jo partier som strever med sperregrensen i stadig lengre perioder om gangen. De har strevet med å finne veien sin, identiteten sin. Og holdt egentlig, når vi kommer til valget om to-tre år, så har de holdt på med dette her i 8 år. Og da, hvis de ikke har noe uttelling og ikke har kommet noen vei, så har de egentlig en identitetskrise som er ganske grunnleggende. Og de går nå inn i dette, særlig KrF da, med et sterkt snev av desperasjon. Det gjorde også Venstre. De gjør det etter et forferdelig valgresultat i fjor. Og det er litt sånn, ja, vi får jo prøve dette da. Så det er jo ikke den entusiasmen som preget de fire partiene i 2013.
Vi skal jo ikke lede så lenge for å finne målinger som viser at Venstre vil ikke akkurat ha fått noe særlig vind i seilene etter at de gikk inn i regjeringen, og etter at KrF bestemte seg, så har vel heller ikke målingene pekt særlig deres vei, så det er mye som står på spill.
Ja, det er jo det. Altså Venstre sier jo at nå har de sittet i regjering i et lite år og sier at vi blir flinkere til å fortelle om politikken vår. Men det var jo det samme de sa før de gikk i regjering, da de hadde samarbeidsavtale. Så akkurat hva denne magiske formelen skal være som gjør at de får vist frem at det betyr noe, det tror jo både Venstre og KrF er nødt til å tenke ganske grunnig gjennom hvordan de skal gjøre det, for det er i hvert fall ikke gitt av seg selv at det blir veldig tydelig.
Magnus Akvam, i og med de da hadde sin runde med sonderinger i forkant, og noe av poenget med sonderinger er i hvert fall å få ryddet en del unna, blir det likevel krevende forhandlinger, og i så fall, hva blir vanskeligst?
Det blir jo krevende forhandlinger, for som vi har vært inne på, så er det jo fire selvstendige partier som forhandler her. Det er ikke en regjeringsfraksjon av tre som forhandler med det ene nye partiet. Og som vi var inne på, så har for eksempel FRP, som også ikke har toppnoteringer på meningsmålingene, behov for å markere seg sterkt her for å tilfredsstille sin grasrot. Og så er det slik at det er også en totalitet som Erna Solberg har vært særlig opptatt av, og Høyre har vært særlig opptatt av, nemlig at i sum må ikke de kravene som blir vedtatt i regjeringsplattformen bli for dyre. Så hun sa også på pressekonferansen i dag at det vil nok være punkter i denne plattformen som vil peke framover, og som vil være utredninger og så videre, slik at alt det som man presenterer om et par uker vil være ting man ikke får gjennomført på såpass kort tid som står igjen av denne regjeringsperioden. Så økonomien og helheten vil også være en veldig krevende faktor her.
Mm. Og så er jo sikkert veldig mange, Berit Aaborg, spent på hvem får hva, og hvem må gi fra seg hva. Er det noen opplagte steder vi kommer til å se kommende KrF-statsråder dersom de kommer i hånd?
Tenker du på ministerposisjoner? Ja. Ja, det har jo vært snakket mye om at de skal ha bistandsdepartementet, og KrF er nok, ønsker nok også å ha en eller annen variant av et familiedepartement, og utdanning kanskje. Så det er vel de tre sånn letteste å tippe på, men det er jo ikke landbruk har vært inn i potten, så det kan være mange ulike departementer som er aktuelle, og så vil jo gjerne alle partiene ha et departement som er litt sånn mektig. Men jeg tviler på at KrF får noe i retning av finans, utenriks, den typen departementer. Det tror jeg er veldig usannsynlig med den størrelsen de har nå. Det så vi også på Venstre når de kom inn i regjering. Det var relativt lette departementer.
Mm. Som vi har vært inne på, Trine Eilertsen, så er jo det litt av en jobb å sette sammen disse puslebitene og få dem til å sitte sammen. Men gitt da at vi får denne flertallsregjeringen om et par uker, er det også en valgbar koalisjon når vi kommer til 2021?
Ja, altså det er jo, har jo på til å si de siste valgene fortalt oss at vi skal være forsiktige med å spå om. Men jeg tror jo hele nøkkelen for at det skal være et realistisk alternativ på den siden av streken, det er jo at de to partiene er over sperregrensen. Så veldig mye kommer til å dreie seg om det når det nærmer seg valg. Og da er det jo Venstre som ikke har klart overhodet å karre seg over der, har usynlige statsråder, klarer ikke å markere seg mer enn noen ganger i året nærmest. Og KrF er nødt til å få både statsråder og politikkområder som gjør at de klarer å bevise at det betyr noe hver eneste dag at vi sitter i regjering for å overbevise sitt grunnfjell om at det er vits å henge med videre. Da. Men hvis de blir liggende og klamrer seg rett under der, så er det jo krevende å gå på igjen. På den andre siden, Erna Solberg har vist at hun har klart nesten det umulige nå flere ganger siden 2013, så det er jo, vi skal ikke utelukke det heller.
Jeg hadde lyst til å si at også er det en ting som er ekstremt vanskelig i disse forhandlingene, og det er rett og slett innvandrings-asylspørsmålet. Fordi at der er disse partiene nok så uenige, altså særlig Venstre og KrF på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre, og alle disse tre partiene vil ha gjennomslag i dette spørsmålet, og jo mer gjennomslag Fremskrittspartiet får, jo mindre vil KrF og Venstre få, og motsatt. Så her er det er nesten, jeg tenker at det er en av de største nøttene å greie å få til, fordi at ingen av partiene skal miste ansikt, og det skjer veldig fort hvis en av de får gjennomslag, så å si, altså.
Ja, Magnus, hvis jeg igjen da går tilbake til dette, om dette er en valgbar plattform, skal jo noe til å gå inn i en valgkamp på nytt, hvor man plutselig ikke skal kunne ta like mye avstand til enkelte partier som særlig da Venstre og Kristelig Folkeparti brukte en del tid på i valgkampen i fjor, eller i forrige fjor blir det nå.
Ja, det er klart at Knut Arild Hareide, eller KrF da, med en antagelig ny leder, vil jo miste det som tradisjonelt har vært deres hovedmotstander og utfordrer i politikken. Jeg mener det har jo vært tross alt en mobiliserende faktor også for KrF, så den mister de i og med dette. Så det er jo absolutt verdt å understreke her at det vi snakker om nå er et, hvis det da går i mål, som vi tror, et forpliktende regjeringsprosjekt også for Kristelig Folkeparti i mange år framover. Og om det er valgbart eller ikke, er jo ikke bare avhengig av hvordan disse fire partiene opptrer i tiden som kommer, men både om konjunkturene, ledigheten og så videre, og hvordan den rødgrønne siden med Arbeiderpartiet i spissen klarer å fote seg, så å si, fram både lokalvalget og til 2021.
Ut fra alt som er sagt, Trine Eilertsen, så kan man jo få inntrykk av at dette først og fremst er et Erna Solberg-prosjekt, og så er de andre litt sånn tvilende med.
Ja, altså, dette har jo vært hennes plan og drøm i 10 år, og hun er nå veldig nære det målet. Og så har jo de andre også ønsket å være et sted der de kunne påvirke politikk dag til dag, men de har hatt dette her skismaet mellom sentrumspartiene og FRP, som de nå har bestemt seg for å parkere, og nå prøver vi dette. Så de er nok sånn genuint spent på hva de kan få ut av det. Og nå når Venstre og KrF skal kobles tilbake igjen etter at de har hatt en pause i forholdet et års tid, for å se hvordan de kan fungere i en regjering med FRP, så tror jo de ser nok frem til det. Men det er jo Erna Solberg som nok er mest sikker på at hennes parti vil komme greit ut av det. For det er veldig ofte det største partiet som kommer greit ut av den type samarbeid.
Heldigvis så har dere og alle andre av deres kommentatorkolleger i hvert fall et par uker til med å spekulere hvordan dette går. Takk til Trine Eilertsen, Berit Aalborg og vår egen Magnus Takva.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Og fra en potensiell familieforøkelse innad i regjeringen skal vi til en mer mulig generell familieforøkelse.
Det er ikke alle som kan få barn, eller som ønsker å få barn, av ulike grunner. Og stadig flere venter lenger med å få barn. Også det av ulike grunner. Men venter man for lenge, blir det også vanskeligere. Et stadig økende antall barn blir nå til med hjelp fra helsetjenesten. Vi må derfor spørre, er det for vanskelig å få barn tidlig? Vi må legge godt til rette for å få barn i studietiden og tidlig i karrieren.
Ja, og før dere der hjemme bretter opp ermene og følger rådet til statsministeren, så skal vi se litt nøyere på bakgrunnen her. For fødselstallene i Norge går stadig nedover, og regjeringen har lenge jobbet med å finne ut hvordan flere nordmenn kan settes til verden. Samtidig så sier den samme regjeringen at flere må jobbe fulltid, og at det kan bli aktuelt å øke fra dagens 37,5 timers arbeidsuke til en arbeidsuke på 43 timer, om ikke flere kommer seg ut i jobb. Simen Tvetreid, journalist i magasinet Harvest. Du er blant dem som har ment at dette regnestykket med to fulltidsjobber og særlig flere enn to barn, det går ikke opp?
Nei, det går ikke opp, og dette er bare et helt logisk resultat av kampen mot deltidsarbeid som politikerne har ført nå gjennom ganske mange år. Først var det jo venstresiden, men de siste årene så har jo også Erna Solberg og Siv Jensen brukt hver eneste anledning til å si at vi alle må jobbe mer, og særlig kvinner må slutte med deltidsarbeid og unngå deltidsfellen. Og da ser vi de siste 10 årene, så har kvinner gjort dette her. De har jobbet mer og mer, også i småbarnsfasen. Og det har, samtidig har vi fått en kjempestor utbygging av barnehagene, og dette trodde jo for politikerne skulle føre til at vi fikk flere barn, flere større barnefamilier, men det går ikke. Det går rett og slett ikke opp. Det handler om tid. Det er kampen om tiden. Og det er arbeidslivet som vinner den. Og det er, familiene forstår at å ha flere enn to barn når man er i to fulltidsjobber, det er ikke oppskriften på et særlig godt liv.
Linda Hofstad Helleland, barne- og likestillingsminister for Erna Solbergs parti Høyre. Hvor lett er det å få til økte barnekull og samtidig to karrierer?
Nei, jeg ser jo at det er utfordrende, men likevel vi skal ha ambisjoner om å legge til rette for at det fødes flere barn. Vi ser jo at det fødes ikke bare færre barn, men flere velger å ikke få barn i hele tatt. Og så er det også mange som venter lenge og da velger ikke å få det tredje barnet. Men det å stå i tidsklamma og bidra det man kan i arbeidslivet, der begge foreldre er utarbeidende, samtidig ta vare på barna sine og følge opp dem, det er krevende, og det vet jeg selv. Da er det
ikke
også
for
viktig.
Mye tid til overs med en statsråd og en parlamentarisk leder i familien?
Nei, det er et ganske hektisk liv, og da må man ha en sjef som også legger til rette for at du skal kunne klare deg. Det har jeg heldigvis hatt med Erna Solberg som min sjef gjennom mange år, men et mer fleksibelt arbeidsliv og arbeidsgivere som legger til rette for at man skal kombinere og stå i arbeid, være utarbeidende som begge foreldre og samtidig ha et godt familieliv.
Men jobbe mindre og jobbe mer samtidig, det går jo ikke.
Nei, og derfor vi må se på hva er årsaken til at fødselstallene går så kraftig ned. På 60-tallet så var jo gjennomsnittet var jo at hver kvinne fødde 3 barn. I dag er det nesten halvert.
Mm. Men der var det vel litt annerledes yrkesdeltakelse i familien?
Og det er derfor at regjeringen nå har satt i gang, nå gjør vi to ting. Vi har satt i gang å se på en konsekvens, en årsakssammenheng. Hva skyldes det at fødselstallene går sånn ned? Og så har vi også nå satt i gang et arbeid for å se på tiltak som vi skal gjøre på kort sikt, og dem fikk jeg nettopp levert på min pult, og jeg sitter og går gjennom dem akkurat nå for å foreslå tiltak på kort sikt som gjør at flere ønsker å få barn tidligere og flere barn også. Og noen av de tiltakene handler jo for eksempel å legge til rette om at studenter skal kunne få barn i studietida uten å gå ut som økonomisk tapere. Vi må se på tiltak som også gjør at man altså flere velger å få barn nummer 3.
Mm. Marte Øyen, nestleder i Norsk studentforening. Ja, hvor godt lagt til rette er det for å få sitt første barn når man går på universitet eller høyskole?
Nei, det er nok en rekke tiltak som må komme på plass for at det skal være mulig. Vi vet jo at i overkant av hver femte student i dag har barn, og det man har krav på, det er en engangsbeløp på ca. 63 000 kroner, og så får man et lite ekstra beløp fra gjennom stipendordningen i Lånekassen per barn som man har. Så i underkant av 10 000 kroner i måneden er det du da får utbetalt. Og hvis man sammenligner det med hva slags rettigheter og stønader man får når man kommer ut i arbeidslivet, så er ikke det så veldig rart at tall fra SSB viser at for studenter så er det viktig å komme seg på plass i arbeidslivet og også fått jobba litt og fått litt arbeidserfaring før man begynner å stifte familie.
For da er det økonomisk lettere enn når du er student?
Ja, ikke minst. Økonomien er enklere, og man har også andre rettigheter som kommer på plass, som man ikke har når man er student. Og så er det også det med å, når man først har startet på et studie, så ønsker man jo gjerne å fullføre det studiet man har startet på, gjerne følge noenlunde normal studieprogresjon. Og det er nok også en del behov for tilrettelegging, både fra kommunen når det gjelder barnehageplasser, men også fra utdanningsinstitusjonene, for at det skal være praktisk gjennomførbart å kunne ha student og fungere godt som student.
Men det er penger, kort og godt, du mener kan løse dette?
Ja, i hovedsak er det økonomien som er den store utfordringen for at studenter skal kunne få barn.
Mathilde Fasting, vi kjenner deg vanlig fra Civita, men du står også i regjeringens barnefamilieutvalg. Er det bedre og flere økonomiske insentiver som løser denne nedadgående kurven år?
Nedadgående kurven har vart veldig lenge, bare så vi ikke er uenige om det. Vi er inne på 60-tallet her, og den har gått gradvis ned. Vi vet egentlig ikke helt hva den er for noe nå. Vi vet at den er 1,62 akkurat i år. Men hvis vi ser på verdensbasis, så er det nå 2,5 barn per kvinne i snitt i 2017. Og det gjelder hele verden, så vi ligger under det. Men det er ikke sikkert at det er så dramatisk som det høres ut på som akkurat nå. Og det vi så på i barnefamilieutvalget, det var egentlig ikke denne tanken om at man skulle få flere barn fordi man da skulle redde velferdsstaten eller få nok arbeidskraft i fremtiden. Vi sa det var viktig å få ordninger som var bra for barn, og så var det veldig viktig at det var best mulig å kombinere arbeid og det å få barn. Så vi mener vel at de forslagene som vi kom med i barnefamilieutvalget tar høyde for det her, blant annet når det gjelder studenter for eksempel, så vi på alle de tingene som jeg er sikker på at min sidemann her vet mye om i detalj, men vi foreslo å gi foreldrepenger til alle uavhengig av om de var i arbeid eller ikke, altså med et minimumsnivå for de som ikke hadde opptjente rettigheter. Så et av forslagene der er altså å gi foreldrepenger ved når du da er student, eller uansett hva du eventuelt måtte drive med i verden. Får du barn, så får du det, og da får du en stønad på det vi foreslår, 2G, som er en ca. 200 000 kroner før skatt, og sannsynligvis ikke så mye skatt på det hvis du ikke har så mange andre inntekter i tillegg, og da kan du fordele det utover barnets første leveår, og deretter så foreslår vi også gratis barnehage. Det koster mer, men da tok vi pengene fra et annet sted, så det er fra barnetrygden da, ville behovsprøve den. Men vårt forslag var altså gratis barnehage fra ett år, som også tror jeg ville hjelpe veldig godt for studenter og for alle som får barn generelt.
Vi lever disse videre, Hella?
Absolutt, og det er flere forslag her som vi vurderer nå, og som jeg ønsker å fremme for regjeringen for å se på hva vi da på kort sikt kan gjøre. Og jeg tror jo også at det som sies her om at økonomisk forutsigbarhet og trygghet er avgjørende, det vet vi også Institutt for samfunnsforskning har også kommet frem til at det er det som er det mest avgjørende for studenter, at de kan sikre barnet sitt, og det å se på at aktiviteten du bidrar til som student skal være likeverdig som arbeid, det er interessant. For i dag er det sånn at har du vært i aktivitet, altså i arbeid, så har du rett til å få foreldrepenger fra folketrygden, men at du som student ikke verdsettes i samme grad. Og så tror jeg jo også det at vi sørger for at det er god barnehagedekning, men også at kvaliteten på barnehagen er god. Og i 2019 nå, så er det altså 45 000 barn som får redusert eller gratis barnehage, for vi mener det er avgjørende at alle barn, uansett hvor bemidlet foreldrene er, skal ha mulighet til å gå i barnehagen. Så jeg tror at her må vi se på mange tiltak i en helhet, men at vi kan jo selvsagt ikke tenke at det å sikre bærekraften i samfunnet ene og alene kan skyldes da barnefødselen. Vi må jo se på sysselsettingsgraden, hvordan vi får flere kvinner i arbeid, hvordan vi får innvandrerkvinner i arbeid, hvordan vi får flere unge i arbeid. Så her må vi gjøre mange ting på en gang. Men det å legge til rette for at det skal være enkelt å kombinere og få barn tidlig og få flere barn samtidig som man er i arbeid. Det er regjeringen sin ambisjon.
Mm. Så etter det, du vil inn.
Ja, altså, nå er det mye snakk om studenter her, og det er veldig bra, men nedgangen de siste årene, den handler altså først og fremst om at det er kvinner i 30-årene som er i jobb og som har utdanning, som får færre barn. Det er ikke noe nytt at unge kvinner ikke føder barn. Det er en lang utvikling som vi har sett lenge, og som kanskje heller ikke er noe problem. Problemet er nå at folk som har jobb og som har utdanning ikke klarer å kombinere det med arbeid i den grad som politikerne ønsker, for de ønsker seg alt av begge deler. Derfor så er det bare en mulighet her, sånn som jeg ser det, hvis man virkelig vil gjøre noe med det her, hvis man ønsker å øke fødselstallene, noe jeg absolutt ikke mener er et mål. For øvrig, så er det jo det eneste man må vurdere, det er 60-timersdag eller kortere arbeidstid for småbarnsforeldre. Det er, men det, da blir jo problemet bærekraftig velferdssamfunn. Hvis det er argumentet for, så er det ikke sikkert at det...
Men vi kan kanskje ikke få det beste av to verden.
Det er ganske vanskelig. Jeg tror det er om å gjøre å finne en balanseavgang her, så jeg tror den tanken må man i hvert fall holde fast ved. Men det er en ting som kan være bra når vi snakker om dette her, og som er et underkommunisert forhold i debatten her, og det er at når kvinner som da har høy utdanning, som er de vi snakker om nå, eller i hvert fall de som nå er studenter, er jo etter videregående skole, de venter ikke bare til de er ferdige med utdanningen sin når de er ca. 24-25 eller noe sånt, men de får det ikke barn før de begynner å nærme seg si 35 for å ta litt hardt i, altså de får det kanskje litt før, men de rekker ikke å få mer enn ett barn, kanskje de i høyden klarer å få to, og så er det også biologiske utfordringer når man fyller 35, selv om ikke det er noe man går rundt og tenker på til daglig, så har man ikke all verdens tid. Så det at man er mer klar over det biologiske, det er viktig. Og det andre er at man også, hvis man venter så lenge med å få barn og har jobbet såpass mange år, kanskje etter ferdig utdanning, før man velger å få barn, så får man også barn i den mest produktive og mest intense perioden som Tvedtred her snakker om, ikke sant? Det er veldig mange ting som skal gå opp samtidig. Det kan være sånn at man kan tenke på at det å få barn litt tidligere kanskje ville løse den kabalen litt mer. Det er ikke da man kjører karriereløpet har sted etter 30, fra 30 oppover til ca. 40-45 år, og da løper alle togene samtidig og parallelt, og da er det vanskelig å holde den kabalen gående.
Men dette er altså for å sikre vår fremtidige velferd, som det ble poengtert. Hvorfor må vi føde våre egne barn til å ta de jobbene? Kan ikke vi importere arbeidskraften?
Jo, men nå er det jo sånn at både arbeidsinnvandring og også antall flyktninger til Norge, det er veldig ustabilt. Det å lite på det, det er ugunstig. Og derfor så må vi jo ha en politikk som bidrar til å aktivt legge til rette for at det fødes barn.
Da er det underskudd på folk som vil flytte til Norge.
Nei, men foreløpig så er vår konsekvens av vår innvandringspolitikk er at vi ikke kan lite på at fødselstallene blir høy på grunn av det, for vi ser så store variabler. Men vi har jo hatt en god familiepolitikk i Norge gjennom mange år, og så har vi hatt en veldig aktiv likestillingspolitikk fra tidlig på 70-tallet, og der målet har vært at begge foreldre har vært i arbeid. Det kan jo kanskje være en konsekvens av det, og derfor så er det viktig for regjeringen at vi nå får kunnskap om hva er det altså lave fødselstall skyldes, sånn at vi kan sette inn riktige tiltak og gjøre at flere kan kombinere gode familieliv med også et godt arbeidsliv. Men nå er det mange myter om hvorfor det er sånn, så det er viktig for oss å finne ut hva dette skyldes for å sette inn riktige tiltak.
Ta med deg igjen også, Marte Øyen. Altså, vi har snakket om det å få da barn i studietiden, og som Fasting snakket om, det kommer jo så mange jag etter hvert, fordi det å få barn rett etter studietiden vil jo da lage et stort hull i hele karriereløpet. Og når du først er i gang med karriereløpet, så må du gjerne vente enda noen år.
Ja, det er klart. En mulighet er jo at man ser på at studenter kanskje må begynne å studere tidligere. Men det er klart, når regjeringen har jo lagt opp til at man gjerne ønsker et veldig strømlinjeformet høyere utdanning, det ser vi jo blant annet med den endringen som kommer i stipendordningen, som da straffer de studentene som velger feil studie, som da kan være en medvirkende faktor for at flere venter litt på å begynne på høyere utdanning etter videregående, som da også gjør at de avslutter studiene sine senere. En annen ting er jo økonomien som man har. Det er jo også mulig å legge bedre til rette for ved å gi, som ble nevnt, at man har studiestøtte og låneordninger i 12 måneder knyttet til 2G, som også vil være en medvirkende faktor. Og så tror jeg også man må også innse at det må være greit å kunne gjøre ferdig graden sin og kjenne på det at man ønsker å ha trygge og stabile rammer og forutsetninger før man setter barn til verden. Det mener jeg er en helt forsvarlig tankegang å ha. Og det at man da gjerne ønsker å jobbe et par år før man stifter familie, når forutsetningene er slik som det er i dag, det er ikke noe unormal tankegang etter min mening. Mm.
Det letteste er å finne ut når det ikke passer, ikke når det passer, tror jeg. Linda Ofsa Helleland, Simen Tvetreid, Mathilde Fasting og Marte Øyen, takk skal dere ha. Senere i sendingen skal vi snakke om både forbud mot nyttårsraketter og Høyres forslag om tvungen sommerskole, men nå skal vi utenriks. For med det amerikanske statsapparatet i det som heter shutdown, med hundretusener av statsansatte på ulønnet permisjon i 11 dager, kan det kanskje gå imot en løsning. President Donald Trump har i alle fall brukt sitt foretrukne kommunikasjonsmiddel, nemlig Twitter, til å invitere kongresslederne for sitt eget parti, republikanerne, og demokratene til samtaler. Statsapparatet gikk i frys da de to partiene ikke kom til enighet om budsjettet, hovedsakelig på grunn av uenighet om finansieringen av den omstridte muren mot Mexico. Og USA-korrespondent Anders Magnus, tror man på en enighet? For dette har jo virkelig vært lenge nå.
Ja da, men vi skal huske på at det har vært over jul og nyttår, så det er ikke mange dager det har vært aktivt arbeid for andre heller, men det er ingen som tror at dagens møte som skal holdes i krigsrommet i Det hvite hus kommer til å ende med noen enighet. For demokratene, de overtar jo makten i det ene kammeret i kongressen i morgen, altså representantenes hus, og de kommer nok til å ønske å bruke og vise den makten de har der ved å fremme sitt eget forslag til hvordan dette budsjettproblemet skal løses. Men det vet vi allerede nå er en løsning som Trump ikke kommer til å godta.
Ja, for de vil ikke vende tommelen. Altså, Trump kan jo ikke gå på nederlag og si ok, så skal jeg ikke ha disse pengene likevel, samtidig som demokratene ikke plutselig vil endre mening og si at ok, la oss finansiere dette gjerdet eller denne muren.
Nei, og det er jo det som er problemet her, at ingen vil gi seg, og det ligger ikke noe åpenbart kompromiss her heller. Det har vært snakk om at man i Det hvite hus kan gå inn på en løsning med å få bare bevilget halvparten, altså 2,5 milliarder dollar til denne grensemuren. Men heller ikke det ser det ut til at demokratene ønsker å gå med på. De har allerede i sin finanslov et budsjettopplegg hvor man gir 1,3 milliarder kroner til grensesikkerhet, og dette ble jo godtatt av republikanerne i senatet. Så det var jo Trump selv som satte foten ned og sa at dette vil jeg ikke ha noe av, etter at hele kongressen egentlig var enige. Mm.
Sofie Høgsøl, USA-kjenner, jurist ved Universitetet i Oslo. Vi er jo da ved et veiskille, som Anders Magnus nevnte, med at demokraterne fra i morgen av da har flertall i huset. Og kan dette da gjøre mye med dynamikken både i denne saken, men også amerikansk politikk fremover?
Absolutt. Dette blir jo den første testsaken for begge parter i denne nye handlingsrommet for Trump. For det som er litt spesielt med denne shutdown for meg, er at republikanerne har jo hatt alle tre grenene i statsapparatet på federalt nivå i USA. De har hatt presidenten, de har hatt flertall i senatet, de har hatt flertall i representantenes hus, og så greier de fortsatt ikke å enes om et budsjett. Og det må nesten republikanerne eie. Men fra og med i morgen så kommer jo demokratene inn og skal styre representantenes hus, og det er jo de som kommer med sånne budsjettforslag. Og da vil man få den situasjonen man har en delt kongress, og det hadde man i 1996, da hadde man en shutdown som varte i 4 uker. Det hadde man til det, så man fikk inn et nytt republikansk lederskap i huset mot mot Bill Clinton, og som sånn morsom historisk fakta for dagen, så kan det jo nevnes at det var under denne shutdownen at Monica Lewinsky og president Bill Clinton møttes. Så det er jo mye som kan skje under en sånn type shutdown. Men det er jo det faktum at nå må man spille på lag sammen, og det er kanskje ingen som er tjent i dag med at man kommer til en enighet, fordi at demokraterne har jo allerede lagt sammen en pakke som de ønsker å faktisk stemme gjennom i morgen når de tiltrer, for å vise at de er handlekraftige og kan vedta budsjetter alene.
Men gjør, altså, åpenbart så gjør det jo vanskeligere for Trump med at han ikke har flertall i begge hus, men kan det også gjøre det lettere for ham å forklare at det blir litt vanskelig å være president?
Og det er det tosiden etter. Det er jo det at inntil nå så har republikanerne måttet eie at de ikke kommer til en budsjettenighet, på tross av at de styrer alt. Men fra og med i morgen så må jo demokraterne eie sin del av den byrden ved at man ikke har fått vedtatt et budsjett. Og Trump vil også kunne si til sine velgere på en helt annen måte at jeg hadde lyst til å få en mur, men de demokraterne i huset lot meg ikke få den. Jeg hadde lyst til å ha mer sikkerhet på grensen, men det fikk jeg ikke for demokraterne. Så det blir en sånn vanskelig veiskille, og vi må også huske at kongressen i USA, den er kjempeupopulær. At hvis du ser på, hvis du spør amerikanere om de liker kongressen, så er det bare 18% som sier at i det samme som sa at de gjorde en god jobb. 75% mener i motsatt ende at de ikke gjør en god jobb. Så demokraterne tar jo over en maktbastion som er ganske upopulær allerede, og hvis de da er med på å fortsette at man ikke får statsapparat å opp og gå igjen, at disse personene som nå reelt sett jobber uten lønn i det federale statsapparatet i USA fortsetter ikke for lønn, så må jo de eie sin del av den byrden. Men det som blir interessant er at jeg tror vi kommer til å få mye diskusjon fremover. Hva er egentlig en mur? For det er jo litt av det som er diskusjonen nå. Altså, hva betyr egentlig å bygge en mur? For Trump har sagt at han kan gå med på å kanskje bygge noen sånne mindre murløsninger, og demokraterne har sagt, nei, ingenting som høres ut som mur kan vi være med på. Men vi kan være med på at vi oppruster de og gi de mer penger til å ha personer på grensen. Så jeg tror det er den type diskusjon. Ja.
Anders Magnus, det var jo en voldsom ordkrig rundt både denne muren og hvem sin skyld det var forut for denne shutdownen. Og verken shutdownen eller for så vidt denne muren er vel noe særlig populært eller mindre omstritt tema nå enn for 11 dager, uansett hvor mye julefred det måtte ha vært?
Neida, men det har ikke vært så veldig mye diskusjon heller, og det har jo vært litt uvanlig. Trump har jo vært ganske stille og rolig i Det Hvite Hus. Han har twitteret for så vidt mye, men han har ikke kommet med noe ukvemsord mot sine politiske motstandere, noe som er nok så uvanlig. Så foreløpig så har ikke dette nådd de helt store kontroverser i offentligheten. Men vi skal jo også huske på at demokraterne har jo tidligere vært villige til å betale for en slags murløsning med atskillig flere milliarder dollar enn det Trump nå krever, mot at de da får en ordning for alle de som har kommet inn som ulovlige innvandrere, som barn til USA, de såkalte Dreamers. Hvis de fikk orden på det, så skulle Trump også få mer penger til grensesikkerhet. Dette var de egentlig enige om, men så fikk Trump kritikk fra ytterhøyre, og det var jo akkurat det som skjedde nå sist også, og så ble ikke den enigheten noe av heller. Så spørsmålet nå er jo, hvor mye må Trump høre og lytte til sine kritikere fra ytterhøyre side før han kan gi seg, eller at demokraterne er nødt til å gi seg, fordi det blir for upopulært når folk etter hvert ikke kommer til å få lønn.
Men i det store bildet, som Anders Magnus var inne på, Høgsøl, så er jo offentlig ansatte som ikke er i jobb, i hvert fall ikke noe som folk merker på kroppen helt med det første, selv om det selvsagt er viktige funksjoner som må være i drift på litt lengre sikt.
Nei, for man drifter jo fortsatt de essensielle delene av staten, så posten for eksempel driftes fortsatt, så de statlige funksjonene som folk flest har kontakt med, de er fortsatt oppe og går, men de statsansatte som gjør de jobbene, de får jo ikke lønn. Så spørsmålet er, hvor lang tid må dette dra ut før det blir mer upopulært blant folket? Og da ser vi kanskje litt sånn skift internt, for det er jo klart at man er jo enige om det meste av budsjettet, og det er jo det demokraterne har lyst til å gjøre i morgen. De har lyst til å si at la oss stemme over resten av budsjettet, og så stemmer vi over en midlertidig løsning for denne muren, som går frem til februar, sånn at vi kan bruke disse ukene her på å forhandle oss frem til en enighet. Og de har jo sagt at de vil være villige til å diskutere, som Anders Magnus nå er inne på, for eksempel tiltak for Dreamers, altså for unge innvandrerbarn. Så de er jo litt på glid, men samtidig, Trump twitteret nettopp før vi gikk på i dag, at Mexico is paying for the the wall. Så Trump jo ute med sin retorikk igjen. Det uklart hvordan det skjer nå. Og han sier også at mye av den allerede har blitt bygd, og det har den jo ikke. Så jeg tror denne ordkrigen om hva er realiteten i saken, det jo det vi kommer til å se de neste dagene.
Mm. Og det vel ikke mulig heller, Anders Magnus, at begge sider kan komme til å mene at de vant denne saken?
Problemet her tror jeg at begge sider kan komme til å tape ganske kraftig på denne saken hvis den trekker for lenge ut. Fordi det er klart at foreløpig så har folk fått penger på bankkontiene sine, og de har lønn fram til neste utbetaling. Men går det mer enn 4 uker, så kommer dette til å svi også for folk som for eksempel skal søke om boliglån, fordi at man ikke får såkalt flomforsikring. De som driver med det, de jobber ikke. Og uten flomforsikring får man ikke boliglån. Så det er en del sånne rare ting som kan gjøre at denne nedstengningen av myndighetene her kan bli veldig upopulær om noen uker. Ikke akkurat nå, men om noen uker.
Mm. Og litt tid er det grunn til å regne med at det tar Høgsøl?
Ja, altså jeg tenker litt av grunnen man ikke har fått på plass en avtale før nå, jo fordi at alle visste at denne skiften, maktskiftet som kommer i morgen, det kommer. Man kan heller vente til demokraterne inntrer representantens hus for å prøve på nytt da. Men det er klart at sånn som fronten er nå, så virker det ganske steile. Men det har jo vært noen kommentatorer som mener at nettopp som Anders Magnus sier, at fordi at begge partene kan tape på denne saken, for den blir fort upopulær for alle, så er jo det et insentiv på å komme kanskje til en ganske rask løsning hvor alle kan prøve å si at de vant litt i saken, i stedet for at det drar ut i flere uker.
Mm. Vi får se hvordan det går. Takk skal dere ha, Sofie Høgsøl ved Universitetet i Oslo, og USA-korrespondent Anders Magnus. For 16 personer her i landet startet nye året på, skal vi si, alvorlig og smertefullt vis. For tallet 16 er nemlig antallet mennesker som fikk øyeskader som følge av uvettig bruk av fyrverkeri under årets nyttårsfeiring. Nå tar Unge Venstre til ordet for at det skal bli forbudt for vanlige folk å sende opp fyrverkeri. Og Konstanze Løfors, du er første nestleder i Unge Venstre. Hvorfor er ikke dagens relativt strenge regelverk godt nok?
Nei, det er noe sånn at fyrverkeri, det er gøy. Vi er mange som gleder oss til å se på fyrverkeriet på nyttårsaften. Men det er også veldig mange negative konsekvenser knyttet til fyrverkeri. Hvert eneste år så kan vi lese på første nyttårsdag, som du nevner her, da, at folk står i fare for å miste synet etter skader fra fyrverkeri. Småfuglene i skogen bak oss blir skremt til døde av smellene, og det skaper store klimautslipp og forsøpler naturen. Så veldig mye av dette kan vi unngå hvis vi regulerer bruken av fyrverkeri bedre, og da mener vi at kun sertifiserte pyroteknikere skal kunne kjøpe og bruke fyrverkeri. Mm.
Det er mye som er skadelig og mye vi ikke liker. Er det god liberal venstrepolitikk å forby det?
Ja, i Unge Venstre sier vi jo gjerne at min frihet stopper der din begynner. Så vi ønsker et samfunn med mest mulig frihet, men grensen går når valgene vi tar går utover andre. Og når tilfeldige tilskuere og forbipasserende risikerer å bli blind av skadene fra fyrverkeri, da har vi gått over den grensa, mener vi. For en ting er når folk i et kort og ubeslitsomt øyeblikk skader seg selv. Men det er viktig å huske på her at mange som får øyeskader på nyttårsaften er bare tilskuere. Flere av dem er også barn. Og for Unge Venstre er det viktig å beskytte også deres frihet. Så derfor mener jeg at det er et liberalt forslag.
Andreas Brønstrøm, første nestemann i Fremskrittspartiets ungdom. Syns du det går bra med dagens regelverk når vi får såpass mange skader som vi fikk på inngangen til dette året?
Ja, så jeg mener det er viktig å presisere at for de aller fleste så går fyrverkeri under nyttårsaften bra for seg. Men det er selvfølgelig svært uheldig med ulykker knyttet til fyrverkeri under nyttårsfeiringen. Men et statlig totalforbud er definitivt ikke veien å gå, mener vi.
Hva er bedre da?
Det vi mener at man må gjøre, det er å regulere det bedre. Sørge for at man har gode regler i tettbebygde områder hvor man er mer utsatt for uønskede hendelser. Og så er det mange ting som er mye farligere enn fyrverkeri. Og skal man følge logikken til Unge Venstre, så er det mange ting som hadde vært forbudt. Altså, vi trenger ikke flere forbud, men vi trenger mer sunn fornuft. For det som er viktig å huske på at politikerne de skal ikke forby alt de ikke liker eller alt som er farlig. Man må også la det være opp til folk flest, voksne mennesker.
Men det er jo det nå, synes du det går bra?
Ja, jeg synes at det går veldig bra i de aller fleste tilfellene. For de aller fleste så går nyttårsaften greit for seg, og man klarer å beherske seg. Og så mener jeg det er helt feil å innføre et forbud, fordi det er noen som ikke klarer å beherske seg. Fordi det er jo ikke noe tvil om at mange av ulykkene forbundet med fyrverkeri er knyttet tett opp til alkohol og uforsiktig bruk. Det viktigste det er at folk bruker beskyttelsesbriller, følger tar hensyn til andre og følger reglene som er satt.
Jo, men det er jo dagens regler, og så blir ikke de fulgt, og så får vi da faktisk en økning i antall øyeskader fra året før, så noe må vel gjøres.
Jeg mener at man bør sørge for at man oppfordrer til at folk bruker briller, tar hensyn til andre, er forsiktig. Men et totalforbud er ikke veien å gå. Det vil straffe de menneskene som mener at fyrverkeri er en viktig og positiv del av deres nyttårsfeiring.
Ja, Løfors, er det ingen mellomting mellom dagens regelverk og forbud?
Jo, jeg mener jo at det vi snakker om her er jo forbud mot privat fyrverkeri, altså at man må være pyrotekniker for å sende opp. Og det er jo en form for regulering, akkurat som vi har strenge reguleringer på andre ting som er farlige. Og det er jo allerede forbudt å sende opp fyrverkeri privat 364 dager i året, men i noen få timer på nyttårsaften så er det lov. Og jeg synes det er paradoksalt at i de timene i året hvor det kanskje nytes mest alkohol, så tillater vi at privatpersoner driver og fikler med små eksplosiver, som det egentlig er snakk om her. Og det er sånn i dag at man må gå på kurs for å få lov til å selge fyrverkeri. Det er en regulering vi har i dag, men det stilles ikke krav til de som kjøper det og som faktisk skal sende det opp. Så med andre ord synes jeg det er mye som er rart med dagens regelverk, og jeg mener det ville være en mye bedre politikk og en bedre regulering om kun pyroteknikere kan sende opp fyrverkeri.
Det blir jo til og med flottere å se på Brennstrøm når folk som kan faget sender opp, og ikke noe med en litt tilfeldig promille som kan ha problemer med styrepinner og annet.
Ja, og så bruker man også veldig mange skatt av skattbetalernes penger på det, og så må jeg også si at jeg synes det er veldig overraskende at
ja. Ja, men hvis du slipper å skade øynene på tilfeldige ulykksalige.
Det man ser for eksempel etter at man innførte forbud på styrepinner, så har antall skader gått ned, men antall alvorlige skader har holdt seg nesten like stabilt, vært på samme nivå. Som jeg sier, at jeg synes det er veldig overraskende at dette forslaget...
Men burde ikke det nettopp være en konklusjon for å gjøre noe med det, hvis alvorlige skader ikke går ned?
Altså, jeg synes at vi må ha tillit til at folk klarer å ta egne avgjørelser og egne risikovurderinger. Dersom man ikke ønsker å fyre opp fyrverkeri, så er det heller ingen som tvinger en til å kjøpe det, eller å se på fyrverkeri innendørs. Men jeg synes det er veldig overraskende at nettopp Unge Venstre som kom med dette forslaget, og det i deres eget program, så står det jo at folk skal ta egne, både gode og dårlige valg. Og dette minner egentlig mer om en moralistisk pekefingerpolitikk som tilhører ytre venstre og ikke unge venstre. Og innenfor et statlig forbud mener jeg også kan medføre uante konsekvenser som vil virke mot sin hensikt. Fordi hvis folk ikke får kjøpt fyrverkeri i Norge, så er jeg overbevist om at vi vil få tak i det andre steder. Enten ved å dra ved grensa til Sverige, hvor de selger fyrverkeri hele året, også med styrepinner som er forbudt i Norge, eller bestiller det via internett. Og der kan vi ikke garantere for hverken sikkerheten eller kvaliteten på produktet.
Og det så vi jo blant annet på reportasjer her i NRK i romhjulen, Løfors, og vi kan jo ikke forby folk å handle fyrverkeri utenlands heller.
Nei, men vi kan jo forby de å skyte det opp i Norge, og jeg synes jeg blir overdrevet her litt hvor viktig det er for folk å skyte opp fyrverkeri privat. Det er klart at fyrverkeri er populært, men jeg tror også det er mange som skulle ønske at vi tok større hensyn til dyrene våre, og at vi tok større hensyn til miljøet. Og det er jo ikke overformynderi å si at vi skal ta hensyn til dyr og miljø, og til mennesker rundt oss. Og en undersøkelse fra NITO viser for eksempel at 60% av befolkningen er for et forbud mot privat fyrverkeri, så lenge det finnes offentlige alternativer. Og jeg håper at vi får på plass, hvis vi får på plass et forbud, så vil enda flere kommuner tilby det. Og da, når fyrverkeri sendes opp av profesjonelle i offentlig regi, så får vi fyrverkeri som både er større og flottere, men også tryggere for alle, både mennesker og dyr. Mm. Viktig for Unge Venstre.
Og disse debattene tar særlig fyr en gang i året, nemlig rett før og rett etter nyttårsaften. Takk skal dere ha, Constance Løfors, første nestleder i Unge Venstre, og Andreas Brenstrøm, første nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Programkomiteen i Oslo Høyre er så bekymret for norskkunnskapene til elevene i skolen at de nå vil gjøre det obligatorisk for svake elever å gå på sommerskole før de begynner på skolen. Sommerskolen skal sørge for at elevene som befinner seg under en kritisk grense i norskfaget står bedre rustet til å møte hverdag og krav i skolen. Det kunne vi lese i Dagsavisen i dag, illustrert med et stort bilde av deg, Mathilde Tybring-Edde, som er leder av programkomiteen i Oslo Høyre. Hvorfor skal vi tvinge ferierende barn på skole i sommerferien?
Så vi har veldig mange barn som starter på skolen uten å kunne norsk, selv om mange av de faktisk har gått i barnehagen. Så med andre ord, det er veldig store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og norsk det er viktig for å mestre fag, men det er kanskje like viktig, som nyere forskning viser, for å kunne få seg venner, delta i friminuttet, og føle seg trygg når man begynner på skolen, som er en veldig stor overgang for mange barn.
Og det er sikkert veldig mange enige i, men skal man da tvinge dem inn på sommerskole?
Ja, altså Oslo Høyre går nå til valg på en ganske stor visjon, som er at ingen barn skal begynne på skolen uten å kunne norsk. Et av de tiltakene er da at man skal ha en sommerskole, som er en eller to uker, som nettopp handler om å gi en tryggere og bedre overgang fra barnehage til skole for de elevene som kanskje er mest sårbare. Mange av de elevene som ikke har gått i barnehage, eller som sliter med norsk. Og vi har en slik tilbud allerede på noen skoler. Det er veldig vellykket, det er veldig populært, og det er samarbeid med PPT-tjenesten, så det er veldig dyktige lærere som jobber der, og gir en litt tryggere overgang, slik at man blir vant til skolen, og vant til hvordan det er.
Men får du grunnleggende nok norskkunnskaper av en eller to uker på sommerskole?
Nei, det tror jeg alle kjenner at man ikke gjør. Det aller viktigste man gjør for å styrke norskferdighetene, det er kvalitet i barnehagen, og det er innholdet i skolen. Det er nok pedagoger, det er systematisk oppfølging, og det er mange andre grep. Det må jeg bare understreke. Men dette forslaget handler jo nettopp om å gjøre at overgangen, som er ganske stor, overgangen fra barnehage til skolen, men også barnehage til skolegården, at den blir lettere for barna, som kanskje er mest sårbare. Og det gir også læreren en mulighet, og det er tilbakemelding for mange lærere, at de da får vite hvilke elever som kanskje kommer med litt dårligere stilt, hvordan de skal følge opp, og det er lettere da å sette i gang første skoledag med bedre forberedelser.
Mm-hmm. Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, du kaller dette for feil medisin, hva er galt?
Jeg vet ikke, altså politikk handler jo om å prioritere, og det er helt riktig som Mathilde Tybring-Edde sier, at dette er en av flere tiltak, og hun sier jo selv at det er andre tiltak som er mye viktigere, og jeg tror nok jeg ville nedprioritert dette, nettopp fordi at det inneholder elementer i seg som er litt problematiske, og det berørte jo ikke Tybring-Edde nå. Dette med skal det være obligatorisk, skal det være tvunget, og i så fall hvem skal dette gjelde for? Det er en rekke spørsmål som da må besvares hvis vi skal gå for noe sånt, og da oppstår en del av problemene. Men det jeg har lyst til å gi honnør til Oslo Høyre for, det er at de leter etter løsninger på et helt reelt problem.
Ja, for det står ikke fantastisk til med norskkunnskapene overalt?
Nei, og det kan bli veldig mye bedre. Mm. Men vi vet at det er, som du sier, systematisk arbeid over tid, og pedagoger er helt nødvendig. Men det å liksom erstatte det med dette tiltaket, det er dumt, og det tror jeg Mathilde Tybring-Edde er helt enig i. Det som jeg skulle ønske, det var at vi i hvert fall satset på det systemet vi allerede har. Og det er der, liksom, når vi får tilbakemeldinger fra pedagoger i Oslo om at det mangler støttepedagoger, de har ansvaret for svært store grupper, fagsentrene er i økonomisk vanskelig tilstand, vi vet at pedagognormen, altså barnehagelærernormen i Oslo er dårlig oppfylt, den er lavest i landet, tror jeg, eller noe sånt nå. Og vi også kan jobbe mye mer med overgangen mellom barnehage og skole utenom dette tiltaket, så vet jeg ikke om... Altså, dette står ikke øverst på lista. Dette burde vært nedprioritert til fordel for andre tiltak. Mm.
Men, Tybring-Edde, altså, dette har du sagt fordi du er leder av programkomiteen i Oslo Høyre. Du er også stortingsrepresentant i tillegg til det, og sitter i utdanningskomiteen. Er dette først og fremst et Oslo-problem som til sjuende og sist handler om god og dårlig integrering, eller er det også noe som man burde tenke da nasjonalt på?
Altså, jeg tenker absolutt at språkopplæring er viktig nasjonalt. I den nye rammeplanen som vi innførte, så var språkopplæring, og da norskopplæring, vektlagt stort. Det er fordi det er viktig for alle, det er ikke bare om du har minoritetsbakgrunn. Men det er selvfølgelig klart at dersom du ikke snakker norsk hjemme, og hvis du da også har sporadisk tilknytning i barnehagen, eller ikke har godt nok språkarbeid i barnehagen, da er du mye mer sårbar når man begynner på skolen.
Men hvor drar man grensen? Når må du tvangssendes på sommerskole, og når kan du ta ferie?
Nå skal jeg gjøre Steffen Handal veldig glad, for jeg er ikke fagperson. Det er ikke jeg som gjør de faglige vurderingene i barnehagene om hvor den grensen skal være. Men jeg tror at det viktigste er at du har pedagoger i barnehagene som jobber i et faglig fellesskap og diskuterer da hvilke barn tror du vil ha nytte av å begynne litt tidligere med en bedre overgang, og som man også vil informere læreren om at her kan man kanskje gjøre litt mer tilpasset norskopplæring, og det kan godt være at dette er et barn som må ha særskilt norskopplæring på skolen. Problemet i dag, som mange lærere opplever, er at de får mange førstklassinger som er gira på å begynne på skolen, og så går det lang tid før de opplever at barn som selv har gått i barnehagen ikke kan norsk godt nok, og at man ikke har fått den informasjonen fra barnehagen, og da er det noe som har sviktet i systemet.
Han da?
Ja, men altså, det er flere grunner til at en del foreldre velger å ikke sende barna sine i barnehagen, og de kan vi jobbe med sammen, tror jeg. Det handler om alt fra liksom manglende informasjon, som du peker på. Det kan også for en marginal gruppe dreie seg om at de velger barnehagen vekk av en sånn ideologiske årsaker. Men det kan også handle om faktisk økonomi. Selv om man har gratis barnehage, så koster det faktisk med utstyr å ha det der. Og det kan også handle om logistikkproblemer, eller til og med en vanskelig søknadsprosess. Så her er det flere ting vi kan gjøre. I tillegg til det så vet vi at språkopplæringen dreier seg om meningsfulle samtaler i barnehagen, gode leseopplevelser, og ikke minst at barnet integreres i lek. Og det løser, ingen av disse tingene løser du i dette tilbudet. Og jeg sier ikke at dette tilbudet er elendig, og dette må dere skrote, liksom. Men i prioriteringsdiskusjonen så bør dere satse på hovedløpet i stedet for å lage det som jeg har hørt omtalt som restpolitikk for restbarn. Altså at vi ikke liksom...
Men det er det ikke.
Nei, det er bra du sier.
Vi er veldig tydelige på prioriteringene i den norsk satsningen som Oslo Høyre nå ønsker å gå til valg på. Det viktigste er å øke antall pedagoger. Nå ber man om fritak fra en grunnleggende minstenorm i Oslo. Så her er det mye å gå på. Men det som vi ser har fungert på de kursene som allerede er, det er jo at noen skoler så er nesten halvparten av førsteklassingene begynner å gå på dette kurset fordi det er spennende. Mm. Skole er ikke negativt for 5-6-åringer. De gleder seg. Det er innholdet som er det viktigste. Så jeg er helt enig at man skal prioritere, men jeg tror også det er viktig å huske at det vi i dag ser, du ser på leksehjelp, du ser på sommerskolen, det er at de barna som kanskje har hatt mest utbytte av å gå og bruke disse tilbudene, ofte ikke gjør det. Og det er de barna vi må nå.
Men kunne du ikke da, som Handal sier, ryddet opp i det før man måtte gå til en litt sånn sitte igjen eller tvangssendes på sommerskolen?
Ja, men jeg tror det er nesten en myte etter hvert nå, at det er så få barn, eller at de barna som sliter med norsk ikke har gått i barnehage. Vi ser nå at veldig mange barn som begynner på skolen og trenger særskilt norsk opplæring har gått i barnehage, men det også er for svak norsk satsning i barnehagene. Så det er en del av utfordringen. Så det er ikke bare antall barnehageplasser, ikke bare rekruttering. Det handler også veldig mye om innholdet i barnehagen og språkopplæring.
Men han må bare stille spørsmål, for det er vel en kjensgjerning også at hovedstaden har da flest elever med behov for spesialundervisning, og i tillegg de som har flest unntak da for å delta på nasjonale prøver, bruker ikke sommerskolen. Er det ikke forsøket verdt med et uttrykket krasjkurs i norsk?
Jo, det kan godt tenkes, men jeg har til gode å høre liksom forklaringen på hvordan tvangen og obligatorikken skal foregå. Men jeg har lyst til å si også at Mathilde viste jo til rammeplan for barnehagen, og der hadde man jo et veldig, veldig viktig fokus på dette med språkopplæring. Men man var også ganske tydelig på at språkkartlegging er... Altså, vi må være litt sånn forsiktige med hvordan vi bruker språkkartlegging. Og jeg tror jo at noe av denne obligatorikken som dere ønsker her, og at alle skal være forberedt til å begynne på skolen og kunne norsk før man begynner på skolen, den kan føre oss inn i situasjoner der vi tror... at hvis vi liksom kartlegger alle, så finner vi de som trenger dette, og så setter vi i gang tiltak for dem. Så enkelt er det faktisk ikke. Og det er derfor jeg er veldig glad for at du sier, Tybingende, at fagpersonene og deres vurderinger må telle viktigere enn liksom kartleggingsprøven i seg selv. Det er jeg veldig glad for. Og så tror jeg vi skal bare huske på en ting til.
Det må du ha 5 sekunder.
Barna er ikke nødt til å tilpasse seg skolen. Det er skolen som er nødt til å tilpasse seg barna. Det gjelder for alle barna.
Det er helt enig.
Og der må jeg ta den obligatoriske nå er tiden ute til dere, Mathilde Tybing-Gjedde og Steffen Handal. Ansvarlig for denne sendingen, som det heter på norsk, Gjøran Ree Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Her i studio satt Espen Aas. Vi er tilbake igjen samme tid, samme sted i morgen.